Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Čitateljski kutak donosimo dijelić atmosfere sa velikog kulturnog događaja održanog 27. travnja u Delnicama u organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, a u okviru projekta Dodir riječi s nama je naime bio najizvođeniji suvremeni hrvatski dramatičar u zemlji i inozemstvu u prošla dva desetljeća, Miro Gavran. Razgovor s njim vodio je profesor i novinar Marinko Krmpotić.
Doista mi je drago da sam ponovo među svima vama, jer se osjećam da sam na prijateljskom teritoriju i na prijateljskom terenu i među prijateljima. I ovo je divna prilika zaista da malo popričamo i o književnosti i o kazalištu, jer sam ja podijeljena ličnost cijeli život, malo volim jedno, malo drugo, ne znam uopće što više volim, da li prozu ili pisanje za kazalište. A bit će prilike u tom razgovoru da otvorimo jednu i drugu temu. A Marinko i ja smo se dogovorili da neki naglasak damo na ovaj najnovi roman Nekoliko ptica i jedno nebo, da vas upoznamo što je u njemu. Ali prije 4 godine mene svi znaju ili kao romanopisca ili kao prozaika. Međutim, ja sam od srednje škole na ovamo pisao i pjesme. Svaki 5, 6, 7 godina bi napisao neku pjesmu bi napisao ili neki ciklus. I onda sam prije 4 godine odlučio napraviti izbor iz toga što sam pisao preko 30 godina i onda sam u Mozaiku, evo ovdje, objavio zbirku kojoj sam dao iznimno originalan naziv, naime zove se Pjesme. Kako sam uvjeren da ovdje večeras su svi ljudi koji vole knjige, ja imam jednu pjesmu, malu, kratku, koja se zove Knjige, pa bih vam htio pročitati tu pjesmu. Evo. Može? Knjige. Čitajući knjige nećeš usavršiti vještinu življenja. Život je neobuhvatno protjecanje, opire se svakom određenju. Čitajući knjige nećeš doprijeti do istine. Sve što je napisano, izmišljeno je. Stvarno se ne pokorava riječima. Čitajući knjige nećeš postati ni sretniji ni bolji. Ali knjige moraš čitati da bi sve ovo shvatio. I pošto ovdje ima učenika, a ovdje ima i profesora književnosti, ne samo Marinko, a pošto sam ja volio književnost, to mi je bio najdraži predmet i nikad nije bio problem kad je analiziranje romana ili kad je analiziranje drame, komedije, to se da na satu književnosti i analizirati ovo i ono, ali ono što nisam volio, to je bila analiza pjesa. Jer nekako sam osjećao što se više pjesma analizira, da se više uništava i da ubijeti da je to nešto nehumano analizirati pjesmu na satu književnosti. I onda najstarija pjesma u ovoj zbirci se zove Analiziranje pjesme na satu književnosti. Ja sam je napisao kad sam bio maturant. Pa bi, ako može još, to će biti zadnje što ću čitati. Ja bih vam pročitao i pjesmu koja se zove Analiziranje pjesme na satu književnosti. Analiziranje pjesme na satu književnosti. Profesor, što je pjesnik htio, gdje je bio, s kim je bio, za koga je bio, gdje se krio, što nije smio, protiv koga je bio. Pronađite poredbu, gradaciju, antitezu, ironiju i kažite zašto uporno izbjegava metaforu. Učenik, čovjek bi danas lakše disao da on tu pjesmu nije napisao. Ja sam siguran da nakon ove pjesme, Marinko, ja možemo samo jedan opušteni razgovor o književnosti voditi. Marinko, izvoli.
Evo, pa već kad smo počeli s profesorima, ja se moram sjetiti svog profesora, pokojnog, nažalost, Miroslava Čabrajca, koji je bio jako strog, ali izvrstan profesor i od njega sam zapamtio jednu stvar koju koristim pri svakoj analizi knjige, a to je da i pjesme. Između ostalog, a to je da kreneš od onog što te najviše pogodi, odnosno od onog što ostavi najjači dojam na tebe. Pa bi ja volio razgovor o ovoj knjizi početi s time da ono što je mene ovdje oduševilo, recimo, je činjenica da je riječ o istinito povijesnom događaju za kojeg ja, ali i veliki broj drugih, uopće nije znao, a riječ je o zaista jednom epskom događaju. Događaju koji je, recimo, na svjetskoj razini sličan onome o čemu govori knjiga Vlak siročani, iz određenih dijelova Amerike, slali su ih u one dijelove gdje nije bilo mladi, gdje nije bilo ljudi. To je svjetska senzacija, a mi imamo praktično isti događaj na našem području, čak možda i dramatičniji, jer je riječ o 10.000 djece. Pa u stvari za početak, ne samo da ljudima kažemo, ako nisu čitali o čemu knjiga govori, nego me zanima kako si uopće došao do toga, kakve veze imaš, čini mi se, osobne s tim i kako, što te je u stvari motiviralo da kreneš na tu temu?
Dobro, tri su pitanja, ali evo, za one koji nisu čitali, pa nisu ni, možda ni saznali da postoji taj roman, roman je izišao jesena, zove se Nekoliko ptica i jedno nebo. Radnja se događa točno prije 100 godina, u vrijeme velike gladi u Hercegovini, kada je veliki humanist i svećenik fra Didak Buntić, i mogu reći prosvjetitelj, on je bio i profesor, što je jako bitno, kada je vidio, ljudi su umirali od gladi, i stariji, i djeca, i sve, oni koji su bili u snazi su svi gotovo, muškarci bili na fronti, jer je prvi svjetski rat bio u tijeku, i on je pokrenuo jednu tu veliku akciju spašavanje djece od gladi na način da je organizirao vlakove i udomitelje u Slavoniji i u Srijemu koji će prihvatiti tu gladnu djecu. Moj roman pripovjeda o tome, počinje naravno i o fra Didaku Buntiću, počinje na Mostarskom kolodvoru gdje jedan dječak koji se zove Jure, jedna djevojčica koja se zove Jelena ulaze u taj vlak, vlak spasa. Pratimo njih od 17. do 22. godine u Srijemu i u Slavoniji. Paralelno s time imam jednu drugu priču koja počinje 1987. godine na kolodvoru u Novoj Gradiški, gdje jedan mladić ide na studiju u Zagreb, ulazi isto u vlak, upozna u prvom vagonu jednu djevojku, prijatelj mu ušao u četvrti, jer je obično muža bila kad vlak ide iz Vinkovaca prema Zagrebu, prijatelj mu ulazi u četvrti, on u prvi, dogovore se da će se pronađe mjesto, da će se susresti, to je potpuno druga priča, kasnije se tek poveže s ovom. On u prvom upozna jednu djevojku, vidi da mu prijatelja nema, ode ga potražiti i tamo vidi da on već našao mjesto iza njega u trećem vagonu i tamo upoznaje drugu djevojku koja postaje njegova žena, odnosno djevojka, pa kasnije žena. Nakon 10 godina počne sumnjati u to da je odabrao pravi vagon i počinje mu se u snovima javljati ova iz prvog vagona i počinje paralelni život u snovima s tom ženom. Znači, pripovjedamo ljudima prije 100 godina i pripovjedamo našim suvremenicima. Oni su povezani, krvno povezani ovi iz jednog i drugog vlaka. Fra Didak Buntić je isto bitna velika povijesna osoba. Poznat je ne samo po toj akciji gdje spasio najmanje 10.000 djece, neki kažu i do 17.000, nego je poznat i po tome što je 1909. pokrenuo veliku akciju opismenjavanja djece i odraslih. Smislio novu metodu opismenjavanja koju zadnjih 50 godina u 10-15 afričkih zemalja Ujedinjeni narodi koriste u opismenjavanju. Znači, bio je humanista, bio je prosvjetitelj, bio je kasnije gvardijan i glavni provincijal Hercegovačke provincije. Čovjek čak se u politiku upustio jer je htio pomoći Hercegovini i spasiti je od... Pokrenuo je čak sistem navodnjavanja, pa isušivanja močvara itd. E sad, zašto to ima veze sa mnom, da odgovorim na ono prvo Marinkovo pitanje. Naime, kako sam ja rođeni Slavonac, a i po mami i po tati su mi hercegovački korijeni, kada je došla ta ideja za pisanje tog romana, odnosno mene su pozvali i rekli jel bi napisao sinopsis za budući film o tome. Iz Međugorja me nazvali. Ja sam prvo gledao kako da ljude odbijem, oni su mi se pojavio, mi se fra Marinko Šakota koji vodi župnik iz Međugorja i Mario Vasit koji vodi onaj glasnik Mira, urednike časopisa. Ja sam rekao, nije to za mene, vamo tamo, oni su došli, donijeli, Marinko je Šakota studirao u Innsbrucku gdje je i fra Didak Buntić studirao, gdje su jedan od najjačih fakulteta je bio tad u Europi u stvari, za obrazovanje ljudi iz Europe i Amerike, čak sjeverne. I on je donio tih 4-5 knjiga, on je u biti napravio istraživanje jer je potpuno bio zaboravljen taj fra Didak Buntić, jer je 47. vlast spalila arhiv na Širokom Brijegu, samostani, sve živo i jednostavno svi dokumenti su otišli, sve je bilo upisano, ko je koga udomio, gdje je primio itd. Da skratim cijelu priču, ja odjednom sam se s njima našao da ih odbijem. I ja to uzmem, počnem čitati i shvatim Pa to je moja priča. Da, zato sam ja dao ime moga djeda Jure i moje bake Jelene sam dao ovim junacima. Hercegovina je, kažem, on, i po mami i po tati moja. Slavonija je moja rodna Slavonija o kojoj sam puno pisao, pa ste vi čitali i Zaborenog sina i Malenoviće ljude i kako smo lomili noge. To je sve, i odjedno vidim, pa to je nešto što se mene beskrajno tiče, a pogotovo kad sam vidio koliko ta prošlost i sadašnjost nam se isprepliću i na čudnovat način jedno drugo uvjetuju. Da sad ne širim priču, bitno je, mislim da pošaljem onu osnovnu informaciju o čemu se radi. Roman ima puno emocija, puno nekih intimnih stvari. Ja sam prvi put čak i nešto kritički o moje Slavoniji progovorio po pitanju bijele smrti ili bijele kuge, o tome kako su mlade, mislim groblja su prije 100 godina bila puna mladih žena koje su radile abortuse na primitivan način jer je bilo pravilo ne smiješ imati više od jednog djeteta i manji su se rasut. I ta Slavonija u trenutku kad je bila najbogatija, najmoćnija, u biti je slavila smrt, a ne život. A u Hercegovini siromašne su imali po 7, 8, 10 djece. Pa malo i o tome ja govorim, ja ne izričem svoj sud, nego prikažem to. E sad, u pisanju tog romana, ja sam kao pravi pisac krao od drugih, znači od ovog Fra Marinka Šakote čak sam jedan, jedan moment kad onaj na godišnji cifra didak, onaj svećenik što dolazi pa se zove baš isto Franinko, pa to je iz njegove uvodne knjige, to sam malo modificirao sam to. Od Nade Sremac koja je novinarka lijevo orijentirana bila, ne smeta, između dva svjetska rata govorila o tim ženama, kako proučavala je to sam od novinara i koji je prvi svjetski rat doživio Varge, i opisao te užase Prvog svjetskog rata, jer imam jednog mladog svećenika koji dolazi od tamo, pa sam ja njega osmislio i tako dalje, i jednog mladog Slovaka u Prvom svjetskom ratu, i ukrao sam od meni jednog od najdražih slavonskih pisaca, Kozarca, o Slavonskoj šumi, pa sam to upleo jednu od stranicu i pol. Znači jedno 6-7 stranica nisu moje, nek su ukradene u mom romanu, ali sam to nekako tako upakirao i svuda sam stavio inicijal da se zna čije je. Da se zna, kažem, Josip K. Načumar mi je pričao o Slavonskoj šumi, a to je Josip Kozarac i tako dalje. Evo, tako da je to jedan roman pun emocija, pun tog ispreplitanja i tema je u biti promjena zavičaja i ljudi koji ostaju bez zavičaja. Ja sam mislio da je to bila tema 20. stoljeća, sad kad pogledamo šta se zbiva zadnjih godina u Europi i u svijetu, izgleda je tema i 21. stoljeća. Ljudi koji mijenjaju zavičaj i to u trenutku kad ne želi. Evo, to je taj roman. E sad, imaš još neko pitanje?
Možda bi, možda bi bilo dobro, znaš, ovu drugu priču još malo, ovu iz suvremenog života. Ova nam je sad jasna, znači priča o odlasku velikog broja djece u Slavoniju, s time da, to smo zaboravili reći, oni su se mogli nakon 3 godine vratiti ako su htjeli.
Da, neki ali, su ostali.
Da, ali veliki dio njih je ostao jer su se tamo lijepo uključili su se u tu sredinu, postali su dio te sredine. S poje se strane tu je sad sve jasno i mislim da je jako velika stvar što si dao široj javnosti priču o jednom događaju koji je izuzetno jak, a za njega gotovo niko, bar ja nisam znao, zna da veliki broj ljudi uopće nije znao. I mislim da naša povijest ima niz takvih zbivanja koje u stvari treba osvještavati kod ljudi, jer ako Vlak siročadi može biti svjetski hit o kojem se snima film, zašto i ovakve stvari ne bi mogli na jedan način?
Pa i ovaj čovjek je, mislim da je jako inspirativan za ljude danas, jer je dokazao da u najnemogućim situacijama se može nešto pozitivno i veliko napraviti. Znači, mislim da nam takvi ljudi nedostaju da povuku Hrvatsku naprijed i uopće ona razmišljanja, a sad ovo je siromašni kraj pa će ostati vječno siromašan. Ja ne pristajem na to. I sad dolazimo što si ti rekao da hoćeš da malo i ovu suvremenu priču. Ja u suvremenoj priči imam intelektualca koji je nedjelatan i stalno je u sumnjama. I to je problem suvremenog, modernog čovjeka u Europi. Šta god odlučio, stalno sumnja. Jel dobru ženu odabrao, jel dobar grad, jel dobar posao. I što čovjek više sumnja, u biti to je đavoljevo. Ta sumnja je đavoljevo korijena. Čim počneš sumnjati, već se razoriš samog sebe i samopouzdanje i život. Pa valjda onaj gore zna zašto smo se rodili, gdje smo se rodili, zašto smo odabrali poslove, ljude, prijatelje, partnere itd. Mislim, čim čovjek počne sumnjati, naputuje prema onome što moj junak doživi, samo neću pričati kako on to završi, šta bude i kako i on neke stvari shvati. Evo, mislim da roman nosi neku emotivnu snagu i neku, čak i neke poduke, ali nisu nametnute, nego neko donji može ih prisvojiti, ali ne mora, kako bi rekao, ja ih ne namećem. Evo.
Taj drugi dio će se dopasti svim mladima, recimo, jer tu je jedna dobra ljubavna, ljubavni zaplet, bračna nevjera ili vjera. I sve ovo što si rekao, u stvari, glavni problem je vjera, ali ne mora biti nužno religijska, nego vjera u sebe, biti siguran u sebe.
Da, da. Pa ovdje se govori i o ljudima koji stječu vjeru i ljudima koji gube vjeru. I vjeru i ovu religioznu i ovu životnu. Da. Znači jedno i drugo i treće. Tako da ja nekako vjerujem da u ovom romanu da će uživati i ljudi koji su vjernici, a da će se lijepo s njim družiti i oni koji su ateisti, i oni koji su agnostici, da će svi neke sebe tu naći. To mi je lijepo kad roman počne živjeti na neki ljudski način, da ljudima nešto znači više, da to nije samo literatura, neka igra riječi, kako bi rekao. E sad, on je napisan, mnogi, 95% evropskih pisaca bi to napisalo 500, 600, 700 stranica. Ja nisam taj, ja sam među onih 5% koji gledaju sa što manje riječi, ja nisam ovaj raspjevani pisac, vjerojatno zato što sam dramski pisac, dobrim dijelom. Da, i da. Moji romani su i Kafkin prijatelji, Judita, o kojoj Marinko radio predivni pogovor koji mi je gotovo si proročki naslutio da ću ja se okrenuti ovim biblijskim stvarima dalje, pa se dogodilo i krstitelji Poncije Pilat. Ja uglavnom pišem te, moji su romani, evo, Odbljesak moj, sad sam dobio koju kilu, ali znači sliče na mene, kratki su, ja gledam sa što manje riječi, što više.
Evo o njemu samo još jednu stvar, jako mi se dopalo što u stvari obrađuješ niz tema koje su vrlo provokativne, a postavljaš i jednu i drugu stranu, ne zazumiješ stav, nego kao da daješ ljudima, evo, vi sad odlučite, abortus da ili ne, samoubojstvo svećenika, pa ga zakopa, pogreb, ne, da ili ne, i niz takvih stvari. To ga možda čak i nije, ako se ne varam, bilo puno više u tvojim ranim knjigama. Ovo mi se djeluje baš suvremeno i...
Da, neke sam teme otvorio koje nisam do sada i nekako gledam da kao filmska kamera snimim, pokažem, ponudim, ali da ja ne budem taj, ja mislim da publika osjeća moj svjetonazor ili ovo i ono, ali da ja nisam taj koji mora podvući reći i to. Prepuštam čitatelju da on donese zaključak, a mislim da je to bolje da njega knjiga dovede do zaključka nego da ga pisac onako didaktički, ono ko Bertolt Brecht, idemo sad objasniti šta je šta, ko je ko, ko je dobar, ko je zloško. Osim toga, ja mislim da je moj zadatak da probam opravdati svakog junaka, razumjeti ga. Neću reći opravdati, ne možeš zlo opravdati, ali ako čovjeka prikaže šta je sve bilo u njegovo, nije to ono jeftino psihologiziranje, nego ako prikažeš okolnosti u kojima je živio, možda onda lakše shvatiš i postupke. Evo, pa gledam da ih što bolje razumijem, moje junake i one koji su daleko od mene.
U svoj Gavran teatar jedini je živući dramatičar u Europi koji ima kazališni festival njemu posvećen, Gavran Fest u Češkoj u Pragu, na kojem se igraju isključivo predstave nastale po njegovim tekstovima, što je više od 300 kazališnih premijera širom svijeta, a vidjelo ih je više od 3 milijuna ljudi.
I sad je bio taj što se spomenuo Gavran Fest u Pragu. Prije dva tjedna sam se vratio, bukvalno u srcu Praga koji je bio Vaclavske na mesti, to je njihov trg Bana Jelačića, tamo su dva teatra, Divadlo Studio 2 i Divadlo Palas. Tamo su se događale te predstave, što je meni drago, 4 zemlje su sudjelovali, 6 predstave bilo, evo, to su te novije stvari, potencijalne teme za razgovor.
Da, malo Zaboravljeni sin je već 9. izdanje, dobio si prestižnu svjetsku nagradu, objavljena između ostalog i na japanskom.
Zaboravljeni sin je izišao na japanskom u veljači, to je ta priča o tom lakše mentalno retardiranom mladiću od 20 godina, a uz to, taj događaj sa Zaboravljenim sinom, bila je dobra stvar što je moja komedija Muž moje žene izvedena u Tel Avivu, u Izraelu, prije 2 mjeseca, 2,5. na hebrejskom, što mi isto jako, i to u Nacionalnom teatru Habima, znači na apsolutno najjače ono što može biti, jer jako rijetko se eventualno pisci iz Europe koji nisu englesko govorno područje ili koji nisu Židovi, da se baš izvode u Izraelu, pa me to isto baš me obradovalo, to se evo dogodilo u razmaku od mjesec dana, Zaboravni sin na japanskom i deveto izdanje u Hrvatskoj, što mi je jako drago, i premijera Muž moje žene, jedne komedije koja je dosad praktički imala 26 premijera po svijetu, od Moskve do Los Angelesa do Krakova, ne znam, Ljubljane, svuda igralo po svijetu. Igraju me dosta Litva, Latvija, litavski, latvijski.
Tamo je i film čak bio i to u veliki uspjeh. Da.
U Litvi su snimili film po mojoj komediji Papučari prije 4 godine. Uh-huh. Ništa skoro nisu mijenjali, napravili su onako komorno. Jedan dobar redatelj njihov, Donatas Ulvidas, koji se proslavio sa povijesnim jednim spektaklom, Tadas Blinda, on je sa 30 godina to snimio, to je njihov heroj neki iz 1861. I ovo je moje uzeo i napravio i u mjesec dana je bilo preko 100.000 gledatelja. Što je, a sad to su napravili sa potpuno drugom ekipom, 3 godine kasnije predstavu u Vilniusu, koja evo već skoro 100 puta jesu i odigrali godinu nešto dana, baš onako dobro sam im sjeo, igrali su me tamo dosta, a i Litva i Latvija, i sad Estonija je počela. Mene je drago da sam igran i u Grčkoj, u Ateni i u jednom gradiću pokraju Atene, jer taj jako malo, ne znam, je li iko igran od Hrvatske
pisaca,
recimo tako da, ili recimo Judita je na katalonskom objavljena, pa na norveškom, jako malo je hrvatske literature na norveškom da se uopće. Neki jezici me obraduju jer su egzotičnik, što ti kažeš, ali naravno ovi svi glavni jezici, španjolski, engleski, ruski, to tamo sam prisutan, to nije francuski i tako dalje, njemački i tako dalje.
Kad si počinjao, si kad maštao o tome, da će to, ili da li si predviđao da će tako biti?
Dogodilo se bolje nego što sam predviđao.
više.
Nadao sam se, svaki pisac ja mislim da mašta o tome da ono što napiše dopre do što većeg broja ljudi, ali ovo je malo ipak nadišlo moje one početničke snove i maštenje. Ja sam sad sretan, ja odem navečer nekad na internet i onda pogledam, kažem Mladeni, moje ženi, evo sad igra tu, pa u Krakovu, pa u Rigi, pa u Neka se dogodi jedno večer da je 5-6-7 predstava, istodobno. A neko je ono, jer ja prosrefam, recimo pretprošle godine bila mi praktički najbolja u životu, 24 premijere, od toga 22 u inozemstvu. Što će reći, mjesečno 2. Meni je negdje prosjek 15 premijera. Ovaj tjedan je dobar, u stvari, jer je sutra premijera u Plzenju, Zabranjenog smijanja komedije, a prije 5 dana je bila premijera u Zabrze, grad u Poljskoj, isto Zabranjenog smijanja. Tako da me to obraduje, kad u razmak od par dana budu ovako, nekad se dogode da se zgusnu te premijere. I onda čovjek zna da nije to uzaludno napisao, ja gledam da to sve ima ljudsku dimenziju, bez obzira je li roman, je li drama, a onda ako to neko prepozna i tamo nađe svoje osjećaje, onda to znači da je doplulo do njegovog srca. To mene jako obraduje.
Današnji čitateljski kutak u kojem smo vam prenijeli djelić atmosfere sa susreta s Mirom Gavranom, koji je gostovao u Delnicama u okviru projekta Dodir riječi, Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, pripremila Indira Rački-Joskić, montirao Dražen Crnković. Doviđenja u knjižnici, do slušanja sljedeće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.